Kom ons begin deur ons harte te verhef tot die Here in afwagting van 'n ontmoeting met hom vanmôre. En ons verklaar openlik in wie se naam ons hulp is. In die woorde van Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons almagtige hemelse Vader, Here, ons nader U met diep ontzag en ons vra om U seën. Seën ons vanmôre met U genade, U barmhartigheid en vrede en seën ons met die liefde van ons Here Jesus Christus en die kragtige werking van U Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here deur hartlik saam te sing uit Psalm 84. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 6 en ons sing dit ook staande. En dan bly ons staan nadat ons gesing het terwyl ons saam ons geloof bely en ons antwoord ook op die geloofsbelydenis deur saam te sing uit Skrifberuiming 12-3 vers 1 en vers 2 en daarna kan jy weer sit. Nou eers Psalm 84 vers 1, 3 en 6. Kom ons elkeen bely nou saam in ons hart, saam met alle gelowiges oor die hele wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons lees vanmôre die wet van die Here saam uit Eksodus 20. Ek lees vir ons uit die 1983 vertaling vanaf vers 1 tot en met vers 17. Nadat ons saam uit die wet van die Here gelees het, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 119 vers 1, 6 en vers 7. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde, tot in die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly. Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Dit as gereelde rusdag. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is uit Psalm 24. Ons sal al 10 die verse daarvan lees en in besonder fokus deur die oë van vers 1. Die tema van hierdie preek is ook alles behoort aan die Here, eer hom as jou koning. Nou wat besonders is van Psalm 24 is dat hy so half in 3 dele opgedeel is. En dit spreek iets van 'n vorm van liturgie, soos wat ons ook in 'n erediens kry, 'n sekere orde waar binne dinge gebeur. En die eerste gedeelte van hierdie psalm spreek in besonder oor God as die Skepper Koning, die middelste gedeelte oor die feit dat hy ons heilige koning is, en dan ook aan die einde die feit dat hy ons oorwinnaar koning is. Ek lees vir ons vanaf vers 1, Psalm 24. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en het stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een, wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God, sy redder, sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Verbly julle, poorte, wees bly, eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle, poorte, wees bly, eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige, hy is die magtige koning. Ek herhaal vir ons vers 1. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles, Here. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons trou en almagtige Vader, Here, ons loof en prys U vir hierdie wonderlike voorreg om in U huis te mag wees. Vader, ons is sulke bevoorregte mense dat ons as vry mense U naam openlik mag kom aanroep. Ja, Here, wat is die mens dat U soveel van hom dink om hom hierdie genade te skenk? Vader, as ons so onder die indruk kom van U almag, U grootheid en U goedheid vir ons, kan ons nie anders as om in diepe nederigheid en skaamte voor U te buig en ons sondes voor U neer te lê nie. Vader, reken ons sondes nie meer toe nie. Sien ons skoon gewas in die bloed van Christus. Vader, ons dank U vir hierdie voorreg dat ons kan weet ons Messias het gekom. Jesus Christus het die prys betaal en ons kan as skoon gewaste mense tot U nader. Dit is 'n besonderse voorreg. Vader, in ons gebed gaan ook uit na diegene wat nie so bevoorregd is om dit in vryheid te kan doen nie. Here, in die vervolgde lande waar mense vrees vir hulle lewens omdat hulle weet wat die waarheid is. Here, versterk hulle so met U Heilige Gees dat hulle nooit sal skaam kry vir die evangelie nie, maar dat hulle kragtig sal lewe in die wete dat U God is, dat Christus ons gered het en dat U Gees ons altyd bystaan en ons die krag gee om te kan aangaan. Vader, so vra ons ook dat U woord vir ons sal oopsluit. Laat die Gees in ons so werk dat ons die bedoeling van hierdie boodskap kan verstaan. Laat ons het werklik kan indrink en kan deel maak van ons en het saam met ons kan vat daar waar ons lewe. Ja, Vader, ons vergadering hier gaan nie om mense nie, maar dit gaan om U. Dit gaan om U eer, om U glorie, om alle lof aan U te bring. Vader, ons kan hierdie gebed nooit bid uit eie krag nie, maar ons bid dit en ons vra dit uit genade in die grootste naam, die naam bo alle name, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam uit Psalm 24 En ons sing die eerste twee verse van Psalm 24. Hierdie twee verse is 'n omdigting van die eerste vier reëls van hierdie Psalm, waarin ons sing van God as Skepper Koning, wat alles gemaak het, dit stewig gevestig het. En dan ook die vraag en die antwoord op die vraag van wie werklik in die teenwoordigheid van die Here mag staan. Nadat ons saam gesing het uit vers 1 en 2, sal ons voortgaan met die woordverkondiging. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. 10 verse in hierdie psalm wat ons lees, 10 enkele verse, en tog sê dit so ongelooflik baie. Geliefdes, die Bybel is die mees besondere boek, die mees fascinerende boek wat jy in jou hele lewe sal besit. Daar is net geen ander boek wat die Bybel met die Bybel vergelyk kan word nie. Die woord van God, werklik besonders. In die Bybel vind ons iets van alles. Ons lees van rykdom, van armoede, oorlog, helde, reëse, liefdesverhale, tragedies. Ons vind selfs wiskunde, sterrekunde, geografie en argitektuur. Wil jy iets van die medisy hoor? Gaan lees gerus Psalm 139 en sien hoe die digter God se lof besing omdat hy hom aan mekaar gewewe het in die skoot van sy moeder. Besonders. Ons vind werklik in die Bybel iets van alles. Noem dit maar. En ek is seker jy sal die spore daarvan in die Bybel kry. Mense raak inteendeel nogal vreeslik behep met wat hulle in die Bybel probeer vind. Dinge soos toekomsvoorspellings, sogenaamde Bybelkodes, patrone. Maar geliefdes, die mees besondere, die mees asemrowende ding van alle dinge wat ons in hierdie Bybel leer, is wie die Here is. Die Bybel leer ons ten diepste wie die Here is, hoe hy gedien wil word en hoe ons gered kan word. En hier in Psalm 24 leer ons in besonder in vers 1 dat hy ons Skepper Koning is. Alles wat daar is, alles wat jy moontlik aan kan dink, is deur God geskep. Hy het dit gemaak. Die digter sê in vers 1, die aarde en alles daarop, die wêreld en alles daarin, is deur die Here gemaak. Alles behoort aan hom. Daar is nêrens 'n grens of 'n lyn wat jy kan trek om te sê, tot hier het die Here geskep, maar nie verder nie. Al gaan jy teen die hoogste berg op, Al gaan jy in die diepste mynskag af of met 'n duikboot af tot op die diepste punt van die seebodem, of al vlieg jy met 'n ruimtetuig in die buitenste ruimtes in, nêrens sal jy 'n plek kan kry wat nie deur die Here gemaak is nie. Want hy is ons Skepper Koning. Hy het die fondamente van die wêreld in die waters gelê, dit stewig gevestig in die see. Daar was nie 'n ander skepper nie. Niks het per toeval of deur een of ander kosmiese ontploffing net hier opgedaag nie. Nee, die Here het dit gemaak. Die eerste vers in die Bybel, Genesis 1 vers 1, kan dit seker nie duideliker vir ons sê nie. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Aan die begin was daar niks. En toe maak God alles wat daar is. Selfs tyd het daar ontstaan. Die feit dat God alles gemaak het, veronderstel dan tog seker outomaties dat hy die koning van alles is. Hy is die skepper. Alles is hier te wyte aan hom. Wie of wat anders kan tog hoegenaamd enige vorm van aanspraak maak op enigiets? Niks of niemand nie. Want daar is net een Skepper Koning. Daar is net een God. Geliefdes, hoe groot is ons God nie? Die grootheid van God is eintlik te groot vir ons om te verstaan. Dis onbegryplik vir ons. Wie kan werklik die grootheid van God enigszins bepaal? Wie was by toe hy die grense gestel het vir die land en vir die see? Spreuke 30 vers 4 vra dit in die mooiste woorde. Daar staan geskryf: Wie het na die hemel toe opgegaan en weer afgekom? Wie het die wind in sy twee hande gevat? Wie het die water in 'n doek toegedraai? Wie het die grense vir die aarde bepaal? Wat is sy naam? En wat is sy seun se naam as jy dit weet? Geliefdes, al staan jy voor die grootste berg wat jy van weet, of voor die diepste kloof wat bestaan, of al staan jy op die dek van 'n massiewe skip diep in die buitense diepsee en jy sien die oneindigheid van die golwe rondom jou en jou hart sink in jou binneste as jy besef hoe klein jy is. Niks daarvan kan vergelyk word met die Here nie. Sy grootheid en sy heerlikheid is onbegryplik vir ons. Besef u werklik dat daar niks is wat bestaan wat nie aan die Here behoort nie. As dit nie vir hom was nie, het dit nie bestaan nie. Alles wat jy besit in jou lewe, alles wat jy dink joune is, jou kar, jou huis, jou salaris, al jou aardse besittings, is in die eerste plek die Here se. Want as hy dit nie gemaak het nie, het dit nie bestaan nie. Jy is intedeel net as rentmeester daaroor aangestel. Vra jouself dan, wat is jou gesindheid teenoor die Here se skepping of teenoor jou geld en jou besittings? Vererg jy jouself dalk as jy weer uitvind, nou moet jy geld uitgee op iets wat jy nie voor beplan het nie? Of is jy dankbaar dat die Here tog so voorsien dat jy geld het? Prioritiseer jy jou offergawes vir die Here? Of kyk jy maar wat bly oor nadat jy na jouself en jou gesin omgesien het? Wend jy dalk 'n poging aan om te herwin, omdat jy respek het vir die Here se skepping? Of is dit net nog een van daai lastighede wat eintlik net jou tyd mors? Om nie eers te praat van tyd nie. Hoe prioritiseer jy jou tyd? Hoe beplan jy jou week? Prioritiseer jy eers jou werkstyd en jou gesinstyd? Of dalk andersom? Ergens moet ons tog 'n spasietjie los vir ontspanning. Ergens moet ons 'n bietjie ruimte los vir ons stokperdjie. Of net 'n bietjie TV kyk aan die einde van die dag, net om te kan ontspan. Ergens moet ons dink aan die tyd wat ons vir die Here gee. Kyk jy eers nadat jy al jou dinge beplan het of jy tyd oor het vir die Here? Tyd oor het vir Bybelstudie of vir ander kerkaktiwiteite? Maak jy enigszins tyd vir die Here? Waar trek jy die lyn? Watter deel van hierdie tyd behoort aan jou en watter deel behoort aan die Here? En ons kan sekerlik dieselfde vraag vra oor die materiële dinge in die lewe. Watter deel van hierdie dinge behoort aan jou en watter deel daarvan behoort aan die Here? En ek dink ons ken nou die antwoord op hierdie vraag. Geliefdes, dit laat ons besef. Die Here is die eienaar van alles wat daar is. Hy is waarlik onbegryplik groot. Hy is uniek. Ja, Ons Here is heilig. Hy is ons heilige koning. Hy het dan sekerlik ook die reg om vir ons te sê hoe hy aanbid wil word, hoe hy gedien wil word. Wie is toch waardig om uit sy eie uit net so na die Here toe te kan gaan? Wie kan in die teenwoordigheid van hierdie grote God staan op eie krag? Hoor die mooie woorde waarin die digter het vra in vers 3. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy teenwoordigheid gaan staan? Geliefdes, in die Ou Testament was hierdie verwysing na die berg van die Here 'n verwysing gewees na Jerusalem. Jerusalem is op 'n berg gebou en wanneer die pelgrims jaarliks na Jerusalem toe gegaan het om die Here te gaan aanbid in die tempel, dan het hulle spreekwoordelik gesê hulle gaan op na die berg van die Here toe. Dit was gewees om te gaan na die Here toe met jou hele wese tot God te nader om hom daar in sy heiligdom, in die tempel of die tabernakel te gaan aanbid. Die tempel of die tabernakel, die heiligdom van die Here was die simboliese wyse om die fisiese teenwoordigheid van die Here tussen sy mense aan te dui. So as jy soontoe gaan, dan gaan jy om die Here te gaan opsoek met jou hele wese om te nader en om daar te gaan aanbid. As 'n mens net iets van die grootheid van die Here besef, dan kan 'n mens nie anders as om tot hom te wil nader, om hom te wil aanbid en om te eer en om te dien nie. Maar dan met verantwoordelikheid, soos wat hy wil hê ons dit moet doen. En die Here het inderdaad vereistes vir ons om tot hom te kan nader. Hoor net die vereistes wat die Here hier uitspel deur die digter. Eerstens die vraag: wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? En die antwoord in vers 4: die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Ek lees dit weer. Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Geliefdes, hierdie is nie sommer net so woorde nie. Hierdie woorde sê dat jy uiterlik in jou dade, in jou gedrag, in jou lewenswandel elke dag, sowel as innerlik, in jou hart, in jou verstand en in jou gedagtes, absoluut suiwer, skoon en vry van enige vorm van sonde moet wees. Nou watter mens kan in alle eerlikheid sê dat hy aan hierdie vereistes voldoen? Vir 'n mens is dit onmoontlik. Kyk maar na jouself. Het jy jouself nog nooit vererg vir iemand en om dalk gevloek nie? Of was dit in jou gedagtes? Het jy nog nooit vir iemand gejok oor iets nie? Al het jy gedink dis 'n ou skadelose wit leentjie? Het jy nog nooit ergens iets gesien wat nie joune was en het begeer nie? Gaan maar deur die wet van die Here, deur die 10 gebooie. Het jy nog nooit ergens 'n enkele van een van hulle selfs in die minste oortree nie? Want as jy het, dan is jy skuldig aan die hele wet. Dan het jy jouself reeds gediskwalifiseer. Dan is jy nie waardig om in die teenwoordigheid van die Here te mag wees nie. Die blote feit dat jy 'n mens is en in sonde ontvang en gebore is, het jou klaar gediskwalifiseer, nog voordat jy 'n kans gehad het om iets daaromtrent te doen. Vir die Ou Testamentiese lesers van hierdie Psalm was dit baie duidelik geweest. Hulle het hulp nodig. Hulle het verzoening nodig vir hulle sondes. Iemand moet iets kom doen om dit moontlik te maak vir hulle om tot die Here te kan nader. En vir hulle, in hulle konteks en hulle tyd, was dit die hoëpriester se werk gewees. Die hoëpriester moes namens die volk vir hulle verzoening doen vir hulle sondes. Dit was simbolies gedoen gewees deur die offer van diere, deur die uitgieting van die bloed van daardie diere en die besprenkeling van daardie bloed, om simbolies aan te dui dat hulle nou gesuiwer is van hulle sondes. Dan eers mag hulle tot die Here nader, en slegs deur die hoëpriester as 'n tussenganger. Hulle kon dus nie sommer net op hulle eie tot die Here nader nie. En tog moes hulle besef, hierdie diens van die hoëpriester moet verwys na iets beters. Want elke jaar, ja jaar na jaar, moes daar van vooraf verzoening gedoen word vir hulle sondes, en dit het niks verander aan hulle gedrag nie. Hulle het steeds aanhou verval in sonde, en elke jaar moes daar dan maar weer verzoening gedoen geword het vir hulle sonde. Maar wat hulle wel gehad het, was die hoop waarin hulle kon vashou van die beloofde Messias. Die beloofde koning wat moet kom, hierdie oorwinnaar koning wat gaan kom om hulle te verlos en 'n koninkryk te vestig op aarde wat vir ewig sal bly staan. 'N oorwinnaar koning wat gaan kom. Geliefdes, dit is sekerlik vir ons net so duidelik. Ons het ook hulp hiermee nodig. Ons het ook iemand nodig om ons te kom red, om ons te kom verlos uit ons doodsbestaan. Iemand om ons skoon te was van die smet van ons sondes. Iemand om ons skoon te maak en ons te reinig, sodat ons tot die Here kan nader. Hoor net die woorde waarin Paulus dit in Romeine 7 vra. Vers 24 en 25 sê Paulus, Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Geliefdes, vir 'n mens is dit onmoontlik. Maar vir God is alles moontlik. Dit is Hy wat ons uitverkies en Hom toe nader trek. Deur Jesus Christus is God ons so genadig dat Hy ons nou skoon gewas sien in die bloed van Christus. Dit is alleen maar deur die soensverdienste van Christus dat dit vir ons moontlik is om tot God te kan nader. Om met jou hele wese in teenwoordigheid van God te mag staan. Met die uitgieting van Christus se bloed het Hy vir ons finaal en volkome versoening gedoen van ons sondes. Die volmaakte offer, eens en vir altyd. Dit hoef nooit weer herhaal te word nie. En geliefdes, boop dit alles, nie net trek God ons nader na Hom toe nie, Hy beloof ons ook dat enige iemand wat deur Christus so tot Hom nader, sy seën sal wegdra. Dit is amper ongelooflik. Ek, so sondige, ellendige mens, en tog trek God my nader na Hom toe en beloof nog om my te seën ook. Hoe is dit moontlik? Wat het ek ooit in my lewe gedoen om dit te kan verdien? En die antwoord is, niks nie. Niks wat ek en jy doen, kan enige verskil aan maak nie. Hierdie is 'n voorreg wat God gee aan elkeen van sy uitverkore kinders. Elkeen wat deel is van die verbondsvolk van God, van Jakob, soos wat die digter dit hierso noem, het deel aan hierdie beloofde seën van die Here. En dit is deur my geloof, dat ek hierdie belofte van die Here kan aanneem. My geloof is wat my deel maak van Jakob, van die verbondsvolk van God, sodat ek ook hierdie seën kan kry wat die Here beloof. Maar geliefdes, selfs my geloof is nie iets wat uit myself uitkom nie. Want onthou, God het alles gemaak wat daar is, selfs geloof. En as die eienaar van alles, kan hy sekerlik dit wat hy wil gee, gee aan enigiemand vir wie hy dit wil gee. En deur sy Heilige Gees gee die Here vir ons die geloof wat nodig is om deel te kan wees van sy uitverkore kinders. Wat 'n wonderlike, ongelooflike voorreg is dit nie, dat die Here vir ons sy Heilige Gees gee om ons by te staan en ons sterk te maak in ons geloof nie. Deur die krag van die Heilige Gees lei die Here ons nou so, sodat ons aan Hom gehoorsaam wil wees. As dit nie was vir die Heilige Gees nie, sou jy nie die krag gehad het om tot God te kon nader nie. As dit nie was vir Jesus Christus en wat Hy vir ons gedoen het nie, sou jy nie waardig gewees het om tot God te kon nader nie en sou Hy ook nie vir ons die Heilige Gees gestuur het om die krag te hê daarvoor nie. Dit is deur Jesus Christus se oorwinning dat ons nou deel kan hê in hierdie seën, dat ons nou deel kan hê in die ewige lewe wat vir ons voorlê. Sy oorwinning oor die sonde en oor die dood. Ja, die Here is ons oorwinnaar koning. Die Ou Testamentiese lesers van hierdie Psalm het met groot opgewondenheid uitgesien na die koms van die Messias. Hulle lank verwagte koning, hulle oorwinnaar koning wat gaan kom en vir hulle 'n ryk van vrede gaan bring, wat gaan kom en regeer tot in ewigheid. Soos 'n koning wat terugkom van die oorlogsveld af, wat die oorlog oorwin het, gewen het en uiteindelik terugkeer om vir sy burgers 'n ryk van vrede te kom vestig. Hoor net die woorde van die digter in vers 7. Verbly julle poorte, wees bly eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. In die konteks van hierdie Psalm is hierdie 'n verwysing na die ark van die Here wat teruggebring was na Jerusalem toe. toe die Israeliete deur die woestyn getrek het, nadat hulle uit Egipte uit weg was en op pad was na Kanaan toe, het hulle die ark van die Here by hulle gehad. En hierdie ark was die simboliek van die Here wat by hulle was, oral waar hulle gegaan het. En in die oorlog waarin hulle betrokke was, het hulle geseëvier en die eer vir daardie oorlog was aan die Here gegee. Hy is die oorwinnaar koning wat sy volk regeer. En in hierdie psalm sing Dawid daarvan dat die teenwoordigheid van die Here terugkom na sy stad toe, na sy mense toe, om daar by hulle te kom woon. Vers 8. Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, oorwinnaar oor elke stryd. Geliefdes, ons as Nuwe Testamentiese lesers het die besonderse voorreg om te kan weet, ons Messias het reeds gekom. Hy het reeds die oorlog teen die sonde en die dood kom veg en gewen in ons plek en hy staan reeds as regeerder, as oorwinnaar en hy heers oor die totale skepping. Oor elke volk, taal en nasie heers hy reeds. Wees dankbaar en wees bly en wees opgewonde want die Here kom weer. Het jy al gesien hoe lyk 'n oorwinnaarsoptog? Die hele prosesie mense wat aangevoer word deur hulle leier, wat as oorwinnaar voorstap en almal kom saam op pad terug na hulle stad toe en na die stad toe aankom, staan die mense by die stad met hulle arms uitgesteek, feesliedere wat gesing word, basyne wat opklink, die opgewondenheid wat so groot is, hierdie opgewondenheid wat opbou tot in 'n hysterie soos wat die koning naderkom. Hierdie mense is waarlik bitterlik bly. Want hulle weet, hulle koning is 'n oorwinnaar en hy is op pad terug en hy kom om vir hulle 'n ryk van ewige vrede te vestig. Net so geliefdes, moet ons ook opgewonde wees. Moet ons ook met gespanne vreugde uitsien na die terugkoms van ons Here Jesus Christus. Hy is die oorwinnaar koning, die een wat ons verlos het. Christus het die stryd gewen. Hy het namens ons geveg en die sonde en die dood reeds oorwin. Hy het ons verlos uit ons doodsbestaan. Verlos uit ons verlorendheid uit. Ja, wees waarlik bly en wees opgewonde, want hy kom weer. Ons was eens dood. Ons was verwyder van God. Ons het nie toegang tot hom gehad nie. Ons het geen hoop gehad nie. Maar nou, in Christus, is ons vrygekoop. Ons is skoon gewas. Ons is aanneemlik vir God. Ons mag in sy teenwoordigheid wees. Inteendeel, hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons wag ook met gespanne opgewondenheid op sy terugkoms. Wanneer hy gaan kom en ons saam met hom in die hemelse Jerusalem gaan neem om in 'n ryk van ewige vrede te wees. Ja, geliefdes, ons Here is die koning. Hy is almagtig. Hy is heilig. Hy is oorwinnaar. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Wie is daar tog wat groter is as die Here? Alles het by hom begin as Skepper Koning. Alles word deur hom onderhou as ons heilige koning en alles keer terug na hom toe as oorwinnaar koning. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons deel van sy koninkryk mag wees. Geliefdes, alles behoort aan die Here. So eer hom as jou koning. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe groot, hoe magtig, hoe ontsaglik heilig is U nie. Vader, dankie vir die besonderse voorreg dat ons in U teenwoordigheid mag wees, dat ons U mag aanroep as ons Vader. Here, ons kan net in stilte staan en net die ontsaglikheid daarvan indrink om te besef, U, ons Vader, ons Koning, is absoluut in beheer van alles. Niks is buite U hand nie. Wat 'n voorreg. Vader, ons wil alle lof en eer aan U bring, dat ons U mag ken, dat U hand ook oor ons hou, selfs in ons kleine alledaagse bestaan waar ons elke dag betrokke is. Vader, vul ons so met U Gees, dat wanneer ons uitgaan in hierdie wêreld, wanneer ons by ons werksplek is, of by die huis is, of selfs net in die stad rondloop, dat ons dit doen met die wete. U is koning, U regeer, dat ons die vrymoedigheid sal hê om te getuig wanneer ons met mense praat. Ons het die blye evangelie, ons het die goeie nuus, ja Here, ons het die beste nuus wat daar is. Maak ons sterk, en laat ons dit deel met die wêreld. Vader, vergewe ons sondes en ons swakheid, wanneer ons nie altyd getrou doen wat ons behoort te doen nie. En lei ons so deur U Gees, dat ons altyd sal soek na U wil. Here, dat ons sal soek na hoe U wil hê ons tot U moet nader, en dat ons U elke dag sal aanroep, selfs in ons binnenkamer, in ons stilte tyd, met die wete, U is daar, U is oorwinnaar, ons het niks om te vrees nie, en ons kan met opgewondenheid uitsien na die koms van ons Here Jesus Christus. Vader, beskerm ons elkeen so in hierdie woeste wêreld waarin ons lewe. Beskerm ons teen die aanslag van die bose, en laat dit ons nie oorweldig nie, en laat versoekings ons nie wegneem van U heerlikheid af nie. Maar laat ons altyd vashou aan ons Here Jesus Christus en sy oorwinning, waaraan ons deel het in sy bloed. Vader, in alles bid ons dat U wil geskied, nie ons nie. Here, hoor ons gebed, en ons bid dit in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gee geleentheid vir die opdra van die liefdegawes, en daarna sal ons saam sing uit Psalm 24 vers 3, 4 en vers 5. Geliefdes, kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en U liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees. Amen.